Tänään päivän blogissa teologian tutkija ja arejopaki.fi verkkolehden päätoimittaja Rope Kojonen.
Keskiaika tavataan esittää 1000 vuoden pysähtyneisyyden aikana. Kosmologi Carl Saganin sanoin ajanjakso oli ihmiskunnan katkerasti hukattu tilaisuus. Voi kumpa olisimme voineet rakentaa suoraan antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten saavutusten perustalle, mutta kun tuli se keskiaika, tuli barbaarit, Rooman romahdus, tuli kristillinen kirkko, jotka tukahduttivat sitten tieteen nousun. Ja vasta sitten renessanssin ja modernin tieteen nousun myötä saimme sitten nousta jälleen edistykseen. No, tämä on aika synkkä kuva keskiajasta, ja tämä ajatus keskiajasta pimeänä aikana on aika monen tällaisen usko- ja tiedemyytin taustalla. Eli ajatellaan, että uskonto ja tiede ovat vastakkain, jopa sotatilassa olleet historiallisesti. Nykyään kuitenkin historioitsijat ovat kovasti sitten kritisoineet tätä käsitystä pimeästä keskiajasta, jolla on haluttu siirtyä ajatukseen jopa valoisasta keskiajasta, mikä nyt ei tarkoita sitä, että keskiajalla kaikki olisi ollut hyvin, mutta kuitenkin tarkoittaa sitä, että keskiajalla tehtiin monia keksintöjä ja keksittiin ja kehitettiin monia ajatuksia, joiden pohjalle sitten myöhempi sivilisaatio rakentaa ja me nykyäänkin edelleen. Hyvin varhaan jo esimerkiksi tekniikan kehittyessä Euroopassa niin keksittiin sellainen vimpale kuin kääntö eli pyöräaura, jolla maanviljelijät pystyvät kyntämään aiempaa suuremman peltoalan lyhyemmässä ajassa. Näin sitten viljasadot kasvoivat ja ruokaa riitti useammille. Myöskin keksittiin kuinka saadaan hyödynnettyä hevosia härkien sijaan tässä maanviljelyksessä. Keksittiin muun muassa rukki, myös mekaaninen kello, satulan jalustimet, mikä mahdollisti sitten tällaisen ratsuväen muutokset ja monia muita tärkeitä keksintöjä. No, tieteenhistorioitsijat kiinnittää tietysti huomiota myös modernien yliopistojen syntyyn sitten myöhäiskeskiajalta ja sydänkeskiajasta alkaen, jolloin sitten Eurooppaan perustettiin yli 60 yliopistoa, jotka kouluttivat sitten satoja tuhansia opiskelijoita. Suurin osa opinnoista käsitteli matematiikkaa ja tähtitiedettä, logiikkaa ja luonnonfilosofiaa. Teologian opiskeluun pääsy oli vaikeampaa. Historiallisesti Michael Shank antaa muutaman esimerkin ajalla tehdystä edistysaskeleista. Esimerkiksi Guillaume de Saint-Claude alkoi 1200-luvun loppupuolella käyttää kamera obscuraa auringonpimeysten tarkkailusta. Dominikaanimunkki Dietrich von Freiberg ratkaisi 1300-luvun alussa primaarisen ja sekundaarisen sateenkaaren ongelman. Oxfordissa luonnonfilosofit sovelsivat matemaattista analyysiä liikkeeseen. Pariisissa Jean Buridan kehitti liikevoimaa koskevaa teoriaa ja niin edelleen. Ja tämän Shank jäljittää siihen, millainen suuri ajatteluvapaus yliopistoissa vallitsi. Siellä sai väitellä. Eri näkökulmia puoltavia vastustavia argumentteja tuli esittää puolustaa yksinomaan rationaalisin perustein. Ja Shank toteakin, että tiedemiehille säännöllistä harmia pyrkivät ajattamaan heidän väittelykumppaninsa, ei kirkko. Sikäli kun jotain kahnauksia tai oppituomioita syntyi, niin olivat yleensä tällaisia paikallisia ja poikkeussäännöstä. Eli jos Shank onkin sitä mieltä, että jos kirkko todella pyrki tukahduttamaan tieteen nousua, niin se epäonnistui siinä surkeasti.
Päivän blogissa puhui teologian tutkija ja arejopaki.fi verkkolehden päätoimittaja Rope Kojonen.